Bybel saamgebring het, baie dankie, dan kan jy oopmaak by 2 Kronieke, hoofstuk 26 is in die Ou Testament, 2 Kronieke, hoofstuk 26, en ons gaan daar vanaf die eerste versie lees, 2 Kronieke, hoofstuk 26, en julle weet nou dat die boeke Konings, 1 en 2 Konings, en die boeke 1 en 2 Kronieke, is geskiedenisboeke, van die Ou Testament. Dit vertel die verhaal van die konings en wat hulle gedoen het, die konings van Israel. So as jy nou deur die kronieke lees, dan is dit so 'n vertelling van elke koning, hoogtepunte van sy regering op aarde. En so gaan ons vanaand nou iets van een van die konings van Israel lees. 2 Kronieke, hoofstuk 26, en ons lees saam vanaf die eerste vers. Ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling van die Bybel. Toe het die hele volk van Juda Isia geneem, wat toe 16 jaar oud was, en hom koning gemaak in die plek van sy vader Amasia. En hy het Elot gebou en weer aan Juda teruggebring, nadat die koning met sy vaders ontslaap het. 16 jaar was Isia oud, toe hy koning geword het, en hy het 42 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Jecholja van Jerusalem. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Amasia gedoen het. En hy het God gedurig gesoek in die dae van Sagaria, wat onderrig gegee het in die vrees van God, en in die dae wat hy die Here gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. En hy het uitgetrek teen die Filistyne en teen die Filistyne geveg en die muur van Gat en die muur van Japne en die muur van Asdod afgebreek en stede gebou by Asdod onder die Filistyne. En God het hom gehelp teen die Filistyne en teen die Arabiere wat in Gurbaal gewoon het en teen die Munite. Ook die Ammoniete het aan Isia belasting betaal. En sy roem is verbrei tot by die ingang van Egypte, want hy was uitermate machtig. Verder het Isia torings gebou in Jerusalem, by die hoekpoort en by die dalpoort en by die winkelhaak, en hy het hulle versterk. Hy het ook in die woestyn torings gebou en baie putte uitgekap, want hy het baie vee gehad in die laafveld, sowel as in die gelykveld, landbouwers en wynboere op die berge en in die tuingronde, want hy was 'n liefhebber van die landbou. Verder het Isia 'n leer gehad wat oorlog kon voer, wat in afdelings op kommandos moes uittrek volgens die getal van hulle monstering deur Jeiel die skrywer en Maaseia die opsigter onder leiding van Anania, een van die owerpriesters van die koning. Die hele getal van die familiehoofde van die dappere helde was 2600. En onder hulle bevel was 'n leermag van 307.500 wat met volle krag oorlog kon voer om die koning te help teen die vyand. En Isia het vir hulle, vir die hele kommando, skilde aangeskaf en spiese en helms en pansers en boë en slingerstene. En hy het, ook het hy in Jerusalem oorlog werktuie gemaak, 'n uitvinding van 'n kunstenaar, wat op die torings en op die hoeke moes staan, om met pyle en groot klippe te skiet. En sy roem is verbrei, want hy is wonderbaarlik gehelp, totdat hy sterk geword het. Nou ons gaan net tot sover saam lees, uit die woord van die Here. En ek gaan nou net dat ons, ons gaan weer net 'n kort gebed doen, kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here, baie dankie dat die hele skrif deur God ingegee is, en nuttig is tot lering, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Dankie dat daar staan in die Nuwe Testament, alles wat met die volk Israel en met die Ou Testamentiese figure gebeur het, is vir ons opgeteken as waarskuwing op ons op die eindes gekom het, maar ook as lering, as teregwysing, en ons vra dat u vir ons help om die lesse te leer en dit te verstaan, ook in die gedeelte wat ons vanaand gelees het. Seën ons by die prediking, by die aanhoor van die woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, 2 Kronieke 26 vertel die verhaal van een van die konings van Juda. Sê weer, Juda was hier die suidelike ryk van Israel. En hy het 52 jaar in Jerusalem geregeer. Hy was besonder jonk toe hy koning geword het, 16 jaar. As hier dalk iemand hier wat 16 jaar oud is, kan ek jy hande sien, iemand wat 16 jaar, staan 'n bietjie op asseblief, staan net so 'n bietjie op. So oud was koning Usia, baie dankie, toe hy koning geword het. 16 jaar oud. Nou dit was in die koninklike familie, sy pa is dood en nou word sy seun koning in sy plek. Nou, hy het gesterwe omtrent hier toe hy so 68 jaar oud was, plus minus, ons is nie helemaal seker van sy ouderdom nie. Maar die eerste 15 verse wat ons nou vanavond gelees het van koning Usia, vertel ons dat hoe hierdie jong koning die Here gesoek het, gedure gesoek het, en dat die Here hom voorspoedig gemaak het in die tyd wat hy die Here gesoek het. Dis hierdie eerste 15 verse, dit wat ons nou vanavond gelees het. Ons het nie die laaste 15, die laaste 8 verse, verskoon my, gelees nie. As ons dit nou sou lees, sou ons sien, dat toe Usia sterk geword het, en groot geword het, en magtig geword het, het hy daarby baie hoogmoedig geword. Jy weet, hy was nou belangrik, hy was nou iets, hy was nou iemand, hy het baie sukses behaal, en toe kruip hierdie monster van hoogmoed in, en daarmee saam, het hy nie meer die Here gesoek nie. Hy het baie gedoen wat verkeerd is, ontrou gehandel teenoor die Here. En die laaste verse van hierdie hoofstuk, dit kan jy maar lees, vertel vir ons hoe dat Usia siek geword het, melaats geword het. So is hy verstoot uit die samelewing. En sy laaste jare het hy in eensaamheid gewoon, en so in eensaamheid gesterwe. Baie belangrike lesse, wat ons uit hierdie koningse geskiedenis kan leer. Ek wil vanavond nie op hierdie groot negatieve goed van hom fokus nie, maar op hierdie een belangrike les, wat die Heer op my hart lê, wat ons uit hierdie jongman se lewe geleer het. En dit kom uit hierdie vers 2 Konings, die 26ste hoofstuk, die 5de vers, en daar staan, hy het God gedurig gesoek, in die dae van Sagaria, dit ons die profeet, wat onderrig gegee het in die vrees van God, en in die dae dat hy die Here gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. En hierdie tema dan met u oor praat, Usia het die Here gedurig gesoek. Usia het die Here gedurig gesoek. Jong mense wat 16 jaar oud is, selfs jonger en ouer, mense in hulle jong jare, mense in hulle middeljare, kan die Here soek. En hulle kan die Here gedurig soek. En hieroor praat ek vanaand met jou. 4 gedagtes oor om die Here gedurig te soek. En die eerste punt waaroor ek met jou wil praat is, om die Here te soek is 'n opdrag van God. Dis 'n opdrag van die Bybel. En daar is talle verse in die Bybel, Ou en Nuwe Testament, wat ons hierdie opdrag gee, soek die Here. Soos byvoorbeeld in Amos hoofstuk 4, liewer Amos hoofstuk 5 vers 4 en vers 6 staan daar: "So sê die Here aan die huis van Israel: Soek my, dan sal julle lewe." En dan ook weer in vers 6: soek die Here, dan sal julle lewe. Wat 'n wonderlike opdrag met 'n wonderlike belofte. Soek die Here, dan sal jy lewe. In Jesaja 55 vers 6 staan daar: soek die Here terwyl hy te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. En vir elke persoon wat die Here nie ken nie, wil ek sê, die Here gaan nie altyd te vinde wees nie. Maar terwyl ek hom nog kan vind, moet ek hom soek, sê hierdie vers. In Sefanja 2 vers 3 staan daar: soek die Here, o alle ootmoediges van die land. Spesifieke mense wat in ootmoed voor God wandel, en die Here sê vir hulle, soek die Here. En Hosea, die profeet sê in Hosea 10 vers 12, saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde. En hy praat ook van die braakland, hy sê, braak vir julle 'n braakland, want het is tyd om die Here te soek totdat hy kom en geregtigheid oor ons laat reën. In die Nuwe Testament het die Here Jesus gesê, hierdie baie bekende Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, al die ander dinge moet vir julle bygevoeg, of sal vir julle bygevoeg word. So die Here Jesus het gesê, maak het 'n prioriteit om God te soek. Dit is 'n opdrag, soek eers die koninkryk van God. En ek kom vanaand ook vir die mense sê van Rustenburg, elkeen wat hier in die diens sit na my luister, elkeen wat inskakel op webwoord, en hulle wat ook na die tyd na hierdie opname sal luister, die Here kom sê deur hierdie diens vir jou, dis 'n opdrag van God, soek die Here, soek die Here. En ek wonder, wat maak mense vandag met hierdie opdrag? Gehoorsaam ons dit? Jy weet, die algemene tendens in die wêreld is dat die mense van nature nie die Here soek nie. Nee, die Here is nie vir hulle prioriteit nie. Daar is ander dinge wat vir hulle baie meer belangrik is. En dis waarom Romeine 3 vers 11 sê, of daar staan, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Praat meer van die ongeredde wêreld. En daar is 'n vers in 1 Timoteus, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4, wat praat oor die tekens van die eindtyd. Ek gaan dit vir jou lees. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae sware tye sal kom. Praat met jou oor tekens van die eindtyd. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, tekens van die eindtyd, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, en dan eindig daar die perikoop af met hierdie woorde, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Wat maak die mense in ons dag met hierdie opdrag? Soek die Here. Hulle gehoorsaam het nie. Hulle soek eerder genot. Hulle soek plesier. Hulle soek al die wêreldse genietinge en sondige plesier. Hulle soek nie die Here nie, terwyl dit 'n opdrag van God is. Jy weet, Paulus skryf aan die gemeente in Filippense, Filippense 2 vers 21, en hy sê, praat hy van sekere werkers, geestelike werkers, maar hy sê, ek stuur Timoteus vir julle. Hy sê, want daar is niemand wat soos Timoteus is nie, my woorde. Hy sê, die ander soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Dis wat mense soek vandag, hulle eie belange. Hulle eie belange is prioriteit, hulle eie belange is nommer 1, dis bo aan die agenda, dis hoog op die prioriteitslys. En daar is sommige mense, as hulle in probleme kom, in benoudheid, in siekte, in bankrotskap, hulle werk verloor, of die dood tree skielik in hulle familie in, of iemand beland van hulle in die ICU, dan wil hulle die Here soek, in hulle benoudheid. En so sê Psalm 77 vers 3, op die dag van my benoudheid soek ek die Here. En dis helemaal reg, 'n mens kan die Here soek in benoudheid. Daar staan in Psalm 50 vers 15, dat ek die Here kan aanroep in die dag van benoudheid, en hy sal verhoor en hy sal help. Maar dis nie al wanneer ek die Here moet soek nie, net wanneer ek in benoudheid kom, wanneer ek stryd het, wanneer ek probleme het nie, nee. Ek moet die Here gedurig soek, want dis 'n opdrag van die Here dat ek altyd sy aangesig moet soek. Nie net wanneer ek benoud is en in stryd is en probleme het nie. So dit was die eerste punt, om die Here te soek is 'n opdrag van God. Maar die tweede punt, wat beteken dit om die Here te soek? Wat beteken dit om die Here te soek? En ek gaan nou in my eie woorde vir jou probeer verduidelik wat dit beteken om die Here te soek. Dit beteken om vir alle fasette van my lewe die Here se raad en leiding en wysheid te vra. Om al my dagtake voor die Here in gebed te lê, in genade vir hom te vra en hulp en krag om daar deur te kom. Deur my dae, deur my werk, deur my omstandighede elke dag. Dawid het in die oggende het hy as 'n koning sy agenda voor die Here gelê. Dit wat hy alles moes doen vir daardie dag. In Psalm 5 vers 4 lees ons: In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Alles wat hy moes doen daardie dag. So vriende, ons het almal een of ander taak, een of ander beroep moontlik, een of ander werk. En ons het daarvoor bekwaammaking nodig. Die Bybel sê ons bekwaamheid is nie op onsself nie. Ons kan nie op onsself vertrou nie. Ons is op ons beste is ons mislukkings. Maar ons in staatstelling kom van bo, liggaamlike kragte, verstandelike vermoëns. Dit kom van die Here af. En ek moet dit soek, vra vir die Here elke dag. Let op wat skryf die psalmdigter, Psalm 33 vers 20. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp, ons skild. Dis ons skild met 'n I, nie met 'n U nie, nê? Ons skild, ons beskerming. Hy is ons hulp. Hy is ons beskerming. Dit moet ons gedurig doen. Ons moet gaan skuil onder die vleuels van die Allerhoogste. Ons moet gaan skuil in die gekliefde rots. Jy weet, iemand het eendag my gesê, vandat die dood in die land is, is niemand sy lewe meer seker nie. Nê? En veral in Suid-Afrika. Jy weet nie as jy vanmôre jou vrou groet en weggaan uit die huis uit, of jy vanmiddag nog sal lewe of sy nog sal lewe. Ons lewe in 'n geweldige, onsekere, gewelddadige tye. Daar is omtrent 60 mense wat elke dag in Suid-Afrika vermoor word. So nou sê Dawid, hy soek die Here, want die Here is ons hulp, die Here is ons skild. Ons moet nie nalaat om gedurig die Here te soek en te sê, Here, by al die dinge wat ek moet doen, ek het beskerming van U nodig, ek het bewaring van U nodig. En dan is daar besluite wat ons moet neem. Daar is keuses wat ons moet maak. En jy weet, die lewe het so baie keuses. Sommige is groot keuses. Sommige is minder belangrike keuses. Maar dit word naderhand so moeilik om keuses te maak. En vir al daardie besluite wat ek moet neem, vir al daardie keuses wat ek moet maak, het ek die Here se insig en se raad en se wysheid en se leiding nodig. En dit is wat die manne van God in die Bybelse tye gedoen het. En Dawid byvoorbeeld, 1 Samuel 23 vers 2, toe raadpleeg Dawid die Here en vra, sal ek gaan en daardie Filistyne verslaan, sal ek optrek om oorlog te maak? Groot besluite, belangrike besluite. So Dawid het nie net sy oorlogsmanne bymekaar getrek en gesê, manne, wat sê julle, gaan ons veg of ons gaan ons nie? Hy het nie sy kabinet bymekaar net gekry en sê, wat sê julle ouens? Sy sekuriteitsouens bymekaar gekry en nee, Dawid het die Here geraadpleeg. Die een wat alles sien, wat alles weet. Wanneer ons besluite moet neem, moet ons hom soek. Hom vra. En jy weet, mens moet die Here soek soos hierdie koning as jy jonk is. Ja, veral as jy jonk is. En dan vra jy vir die Here oor jou lewe, want jy is jonk, jou hele lewe lê voor jou. Dan vra jy, Here, hier is my ideale, wat daarvan? Hier is my drome, wat dink u van my drome? Wat dink u van my ideale? En dan vra jy ook, Here, maar wat sou u wil hê moet my drome wees? Moet my ideale wees? Here, wat my lewe betref, my beroep, my toekoms, my studierigtings, hoe, Here, waar, Here, wat, Here, wanneer, dis die groot vraag wat jy oor jou lewe moet neem, besluite wat jy moet neem, wat jy moet vra, en vir die Here moet vra. Psalm 37 vers 5 sê, laat jou weg aan die Here oor, en vertrou op hom, en hy sal het uitvoer. Die beste raad wat ek vanavond vir 'n jong mens hier in hierdie kerk kan gee, of enige jong mens wat na my luister. En ek is so bly, weet julle, ek is so bly, dat die Here my gered het toe ek 14 jaar oud was. 'N jong seun van 14 jaar oud, het ek die Here Jesus in my hart en my lewe geneem. En van toe af, kon ek alle besluite met sy hulp, met sy medewete neem. Groot besluite, soos 'n lewensmaat, groot besluit, vir die Here gevra, geef vir my iemand wat gered is, wat die Here dien, wat die Here lief het, iemand wat u ook roep tot dienswerk. En ons is nou verjaar 47 jaar getroud, en die Here is baie goed vir ons, en ek is baie lief vir haar, maar hy het leiding geneem in hierdie besluite. Wat moet ek met my lewe maak, Here? Die Here gesoek, die Here het my in hierdie beroep gegee, nie dat gestel, nie dat allemaal moet dominees word nie, spaar dit toch die wêreld, dat allemaal moet dominees word. Maar ja, daar moet sommige voltyds vir die Here werk. So as jy jonk is, soek die Here, maar nie net as jy jonk is nie, deur jou hele lewe, is vooral wanneer ons in die middeljare kom, wat ons die las van die lewe voel. Jy weet die ouens wat in die middeljare lewe, hulle het kinders wat groot word, en so groot taak om daai mense groot te kry, en in die lewe te kry. En aan die ander kant het hulle ouers wat op hulle afsterwe amper is, en hulle aftree jare, en hulle staan tussen hierdie afgetredenes en hierdie jong kinders, en het verantwoordelikhede teenoor hulle, finansiële verantwoordelikhede, groot besluite wat hulle moet neem, en daai ouens dra kwaai las, en in daai tyd moet jy die Here soek, vir krag, vir staatstelling, vir wysheid. En as jy in jou senior jare kom, soos ek nou is, beteken dit nie ons moet ophou om die Here te soek nie. Die tekst sê, dat ons die Here gedurig, voortdurend, altyd deur moet soek. Kyk wat sê die psalmdigter, Psalm 105 vers 4, vra na die Here, en sy sterkte, soek die aangesig van die Here gedurig deur. Staan daar, soek sy aangesig gedurig deur. Is 'n duidelike opdrag van die Bybel, dat ek die Here altyd deur moet soek. Ek het probeer sê oor wat het beteken om die Here te soek. Maar ek wil oor die derde punt met jou praat, en dit gaan oor hoe soek ek die Here. En as ek nou vir mense moet verduidelik oor hoe soek ek die Here, sonder om nou teologiese terme en taal te gebruik, dood eenvoudig plein moet verduidelik, dan sal ek sê, daar is 5 beginsels, of sal ek sê, aspekte, wanneer ek die Here soek. En hierdie aspekte is geloof, dis heelhartig, dis gebed, dis die woord van God, en is tyd om te wag. 5 van hulle, gaan hulle gauw behandel met jou. Hoe soek ek die Here? Ek soek die Here in geloof. Die woord sê, Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, die wat die Here soek, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. So jy moet glo dat God hoor jou soeke, dat hy bestaan, dat hy jou wil antwoord en jou wil beloon. Dis hoe die Bybel God aan ons voorstel. Hy wil jou gebed verhoor, hy wil jou antwoord, maar jy moet hom glo. Dis 'n voorwaarde, dat ek moet glo, daar is iemand wat my hoor as ek bid, daar is iemand na wie toe kan ek kan gaan, en hy kan help, en hy wil help, en daar is iemand wat my sal beloon as ek hom soek. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Jy moet in die geloof soek, nommer 1. Hoe soek ek die Here? In die geloof. Hoe soek ek die Here? Tweedens, heelhartig. Dit beteken met jou hele hart, wat jy na God vra. Dit beteken in alle opregtheid. beteken in alle erns soek ek die Here. En ons het hierdie verse uit die Ou Testament wat ons baie op mure, op tekste, op jy weet op skilderye self sien. Deuteronomium 4 vers 29. Dan sal julle die Here soek en vind as julle hom met julle hele hart en julle hele siel soek. Jy soek en vind as dit heelhartig is. Jou hele hart, jou hele siel. Jeremia 29 vers 13. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Dis die bekende vers uit die Ou Testament. Wat praat van heelhartig, nie halfhartig nie. Nee, ag, ek gaan nou maar so te loops die Here vra, maar as hy nou antwoord, is dit ook oké. As hy antwoord is nie, is ook oké. Jy weet, dis hoe mense die Here soek. Nie met vasberadenheid, opregtheid en erns nie. Hoe soek ek die Here? Nie net in die geloof en heel hartig nie, maar ek soek die Here ook derdens in gebed. Om in gebed na God te vra, om hom aan te roep oor my lewe, oor my sake, oor ander sake, wat ek sy raad en hulp en leiding en wysheid nodig het. En ek wil na een van die gebede van Dawid toe gaan wat sê, Psalm 27 vers 7 en 8, Hoor Here, ek roep luid. Wat beteken dit, ek roep luid? Wat beteken dit? Hy bid nie saggies nie. Hy gaan nie daar in 'n kamertjie waar niemand anders hom kan hoor nie. Nou bid hy so saggies nie, niemand hom kan hoor nie. Hy roep aan die Here. Hoor Here, ek roep luid. Wees my genadig en antwoord my. Van u sê my hart, soek my aangesig. Ek soek u aangesig, o Here. Psalm 25 vers 4. Here, maak my u weer bekend, leer my u paaie. U kan sien is 'n gebed. Hy bid. Hoe soek ek die Here? Ek soek hom in gebed. En daar is hierdie wonderlike beloftes in die Bybel oor gebed. In Lukas 11, Jesus se woorde vers 9 en 10 wat sê, ek sê vir julle, Jesus wat sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, elkeen wat soek vind, vir hom wat klop word oopgemaak. Die Here dubbel en dwars beloof hy, as jy soek, as jy klop aan die hemelse deur, as jy sy aangesig soek, as jy vra na hom, dan sal hy jou antwoord. So jy moet nie ophou nie om te vra nie. Jy moet nie ophou nie. En nog iets wat ek nodig het as ek God soek, is nie net geloof en met hele hartigheid en met gebed nie, maar dis die Bybel, dis die woord van God. Weet, ek kan my nie voorstel dat mense die Here soek sonder die Bybel nie. Ek kan my nie voorstel dat mense 'n tyd van gebed het en dis sonder die Bybel nie. Want die Bybel moet eintlik my gebede vorm. Jy weet, as jy geestelik ver genoeg gevorder het, sal jy agterkom dat die beste manier om te bid is om uit die Bybel uit te bid. Is om die woorde van God na hom toe terug te bid. Nee? Onthou jy die Onse Vader gebed, wat die Here Jesus vir die disippels geleer het? Elke sinsnede van daai gebed is 'n aanhaling uit die Bybel. Het jy dit geweet? Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Elke sinsnede van daai gebed kom uit die Bybel uit. Die Here Jesus het net so stukkies uit die Bybel uitgehaal, dit bymekaar gesit en daardie mense geleer en almal geleer om die Bybel terug te bid na God toe. En ek moet sê, dit is een van my beste gebedstye, is wanneer ek die psalms oopmaak, en daai psalms my eie maak, en het terug bid na die Here toe. Maak het op my van toepassing. So ek bid uit die woord, en dan antwoord die Here my weer deur die woord. So in die soeke na God, in hoe ek die Here soek, speel die Bybel baie belangrike rol. God gee wysheid en insig en leiding deur die woord van God. Hy gee vir my versekering, uit die woord van God, wanneer ek die sake deurgebid het, dat hy my gebede verhoor het. Want ek jou iets vertel uit my eie lewe, jare terug, hele klomp jare terug, het ek oor 'n sekere saak gebid, maar ek was in die motor terwyl ek bid. En ek het geween oor die Here, voor die Here oor hierdie saak. Trane het geloop terwyl ek bestuur. Ek was op die snelweg tussen Kempton Park en Pretoria. En toe ek klaar gebid het, my hart uitgestort het voor die Here. Toe weet ek, nou moet ek die Bybel oopmaak, maar ek is in hierdie verkeer in die snelweg en ek sien my Bybel lê daar agter op die kar se agterste sitplek. En ek probeer so strek om die Bybel by te kom, maar ek wil hom net iewers oopmaak. Ek wil net hoor wat sê die Here vir my. Kom hier die Bybel by nie. Ek kan hier in die selweg stop nie. En ek dag, my radio is op radiokansel en ek sit die radio aan. En Drini Vierbergen was die omroeper. En ek het haar persoonlik goed geken, ek self vir radiokansel op 'n tyd gewerk. En toe ek die radio aansit, toe sê sy, ek het vir jou 'n boodskap vandag. Die Here het vir jou 'n woord en het sê, 1 Petrus 5 vers 7, werp jou sorg op die Here, want hy sorg vir julle. En op hy oomblik weet ek, die Here het my gebed gehoor, en die praktyk het gewys, die Here het geantwoord, en hy het uitkomste gegee, hy het oplossings gegee, hy het verandering gebring. Ek het die Bybel nodig, oor wanneer ek die Here soek. Ek soek die Here met die Bybel in my hand, met die Bybel in my hart, met die Bybel op my lippe, met die Bybel in my verstand. So soek ek die Here. Maar hoe soek ek die Here? In die vyfde plek, om te wag, so in sy woord, en dan om te wag op God. En dis 'n baie belangrike deel van om die Here te soek. Geduld. Dit vra tyd. Weet jy, die meeste mense soek kits oplossings. En ek wil vir jou sê, en die gebede wat die Here van my geantwoord het, daar was so hier en daar een wat oombliklik beantwoord is. Maar oor die groot sake, daar baie tyd verloop. En dit het mense nie, tyd en geduld. En om op die Here te wag, in geloof te wag op die Here. Met die woord van God wat leef in my hart, sy beloftes wat hy my gegee het. Om heelhartig die Here te soek en dan te wag. Om in gebed vir die Here te sê, Here, ek wag op die antwoord. Ek kyk uit na die antwoord. Dit mag weke vat, dit mag maande vat, dit mag selfs jare neem. Maar om die Here te soek, die manier om die Here te soek is ook om op God te wag. En daar is 'n gebed wat Dawid gebid het, en waarin hy op die Here gewag het. En ek wil hierdie gebed uit Dawid se skrywe in die Psalms aanhaal. En let op hoe dat hierdie elemente, hierdie kenmerke, wat sal ek dit noem, van om die Here te soek, is allemaal in hierdie gebed. En daar in Psalm 27 vers 7 tot 13, hoor hoe bid Dawid. Hoor o Here, ek roep luid, ek het dit net nou aangehaal die eerste versie. Wees my genadig, antwoord my. Van u sê my hart, soek my aangesig, ek soek u aangesig, o Here. Verberg u aangesig nie vir my nie. Wys u knegg nie af in u toren nie. U was my hulp, verstoot, verlaat my nie, o God van my heil. Here, leer my u weg. Wys u knegg nie af nie. U was my hulp. Here, lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Geen my nie oor aan die begeerte van my teenstanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan en hulle wat geweld aanblaas. O, sê hy, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. En dan gee hy sulke stippelink doetjies agterna. As hy dit nie geglo het nie dat hy die Here se hulp sal sien, dan sou hy dit nooit gesien het nie. Dan sluit hy af vers 14, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. onthou, daar is nie kits antwoorde altyd nie. Daar is nie kits gebedsantwoorde altyd nie. Hier en daar en soms ja, maar oor die algemeen nie. So ek het nou met jou gepraat oor om op die Here te wag, is 'n opdrag van God. Wat beteken het om op die Here te wag? En hoe moet ek op die Here wag, of hoe moet ek die aangesig van die Here soek liewer? Ek kom nou by die vierde laaste punt, beloftes van seën vir die wat die Here soek. Beloftes van seën vir die wat die Here soek. En nou gaan ons terug na koning Usia. In 2 Kronieke 26 vers 5 sê die Bybel, en in die dae wat hy die Here gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. Let op, in die dae dat hy die Here gesoek het, het die Here hom geseën met voorspoed. Geseën met voorspoed. En as jy nou die vergrootglas gaan sit op 2 Kronieke 26 en op hierdie koning se lewe, om te kyk wat het die Here alles vir hom gedoen, hoe het die Here hom geseën omdat hy die Here gedurig gesoek het, dan lees ons in vers 5, hy was baie voorspoedig, dit kom uit die teks, in vers 6, hierdie man het stede gebou in Israel, die ekonomie het sterk geword, daar kon nuwe dorpe, stede aangelê word. Vers 9 en vers 10, hy het putte gegrawe en water gekry, en daar was baie vee, daar was tuine vir water vir die tuine, water vir die landbou, dan word daar gesê, was 'n liefhebber vir die landbou. So op landbougebied in Israel, daai tyd toe hierdie man koning was in die suidelike deel, het het goed gegaan. Goed gegaan in die landbou, wanneer het met die boere goed gaan, gaan het goed met die volk, met die land. En in vers 7 en 8 en 11 tot 14, vertel die hoofstuk ons, die Heer het hom gehelp teen sy vijande, hy het machtig geword, hy het beroemd geword. Ons lees, dat hy het 'n goed toegeruste weermag gehad, 'n goed opgeleide, geoefende weermag, met helde wat kon veg. Die sekuriteit, die veiligheid onder sy regering was absoluut van die beste. Usia het roem verwerf. Hy was uitermate magtig. Hierdie dinge was seëninge van die Here, omdat hy die Here gedurig gesoek het. En dan in vers 15 sê ons, lees ons, God het hom geseën met vindingrykheid, né? Want hy het oorlogswerktuie ontwerp en gebou. Hierdie man kon goed uitdink, waar het hy hierdie breins gekry? Waar het hy hierdie idees vandaan gekry? Die Bybel sê, in die dae wat hy die Here gesoek het, was hy voorspoedig. Die Here het hom al hierdie vindingrykheid gegee, en hy kon 'n stuk masjien bou wat groot klippe gooi, en hy het dit daar by Jerusalem opgesit, en hy was baie, baie machtig. In Klaagliedere 3 vers 25 staan daar, goed is die Here vir die wat hom op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Let op, hy sê, goed is die Here vir die wat hom soek, vir die wat op hom hoop. En ons het net nou Matteus 6 vers 33 aangehaal, wat sê, soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid, al die ander dinge, is seëninge van die Here, alles wat ek nodig het, sal die Here byvoeg, sal die Here vir my gee. So dit wat die Here weet jy nodig het, dit sal jy kry, as jy die Here gedurig soek. En luister, ons moet maar tevrede wees met dit wat die Here wil hê ons moet hê, né? Moenie ontevrede wees met dit wat die Here wil hê ons moet hê nie. Maar ons lees in 2 Kronieke, nee, sorry, 2 Konings, 2 Korintiërs, jammer, 2 Korintiërs 9 vers 8. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soek die Here gedurig. soek die Here altyd deur, sodat jy die geestelike en tydelike seëninge van die Here kan ervaar. Nou kom ek aan die einde van die diens, ek maak nou klaar. As jy nou dit alles vanaand gehoor het, is dit nie tyd om 'n besluit te neem hier in die kerk? Hier waar die Here met jou praat, daar voor die radio, waar jy na die opnames luister, is dit nie tyd om 'n besluit te neem? 'N besluit dat ek die Here van nou af aan gaan soek, gedurig gaan soek, altyd deur gaan soek, voortdurend gaan soek, elke dag sal soek. Dis tyd om so besluit te neem. As jy nie so besluit neem nie, gaan jy dit nie doen nie. So dit is tyd vir prioriteite reg kry. Maak dit 'n prioriteit om die Here te soek, om hom gedurig te soek. En ons het dit vas in die Bybel geskrywe, in die tyd dat Usia die Here gesoek het, het die Here hom voorspoedig gemaak. Hy het die Here gedurig gesoek. Mag die Here hierdie woord aan julle harte seën. Mag hy die naprediker daarvan wees. Amen. Kom ons buig die hoofde terwyl ons so sit, dan bid ons saam. Liewe Hemelse Vader, Here Jesus Christus, Heilige Gees van God, hoe dank ons U nie vanaand vir die Bybel, die woord van God, wat regtig, soos ons vanmôre ook gesê het, 'n lamp vir ons voet is en 'n lig vir ons pad, dat het vir ons soos 'n padkaart kan wees, wat ons kan volg, 'n resepteboek vir ons lewe, 'n kompas, wat vir ons die weg aanwys. En Here, ons vra vanaand gewillige harte om besluite te neem, prioriteite reg te kry en te sê van nou af aan, vorentoe aan, gaan ek die Here elke dag soek. En Here, dat U beloftes aan mense waar maak en dat U mense aanmoedig deur U Gees, deur U woord, om by daardie besluite te bly en dat U seëninge oor hulle uitstort. Ek vra dit in Jesus naam en met danksegging. Amen. Ons gaan nou weer net 'n slotlied staande